υπενθυμίζουν λίγο τον χαρακτήρα αυτών των συνάξεων που έχουν να κάνουν με τις ερωταποκρίσεις αυτού του ασκητού, του Αγίου Ασκητού, μάλλον του 6ου αιώνα, του Αβά Βαρσανουφίου. Είναι τα κείμενα αρκετά βαθιά και δύσκολα. Και τούτο διότι απευθύνονται βασικώς σε μοναχούς. Το περιβάλλον είναι μια σκήτη, όπου είναι άνθρωποι με απόλυτη αφιέρωση στο Θεό, με λυμένα βασικά θέματα πίστεως, αλλά το ουσιαστικό τους πρόβλημα είναι το πώς την παρουσία του Θεού θα την μεταμορφώσουν σε δική τους εμπειρία μετανοίας και αλλαγής ζωής, και ζουν ακριβώς μέσα από αυτόν τον απόλυτο χαρακτήρα που έχει μια ασκητική μοναχικού τύπου ζωή. Το ερώτημα βέβαια τίθεται, καλά, από αυτό εμείς τι μπορούμε να πάρουμε? Μπορούμε να πάρουμε, διότι πολλά μπορούμε να πάρουμε, διότι οι απαντήσεις, όπως και ως τώρα έχουμε δει, είναι πάρα πολύ απλές, πολύ λιτές. Ναι μεν τα ερωτήματα βγαίνουν μέσα από μια αγωνία μοναχικής αφιέρωσης, αλλά οι απαντήσεις θα μπορούσαν κάλλιστα να ταιριάζουν στη ζωή του κάθε πιστού χριστιανού, με μια ελαφρά έτσι προσαρμογή. Ο Άγιος βλέπουμε ότι δεν κάθεται στα ερωτήματα να κάνει βαθιές αναλύσεις. Σας υπενθυμίζω ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο πολύ μεγάλης σοφίας και σιωπής, όπου αναφέρεται ως θρύλος ότι για 50 χρόνια ζούσε σε τέτοια μόνωση ώστε δεν τον είδε ανθρώπινο μάτι. Μιλάμε λοιπόν για έναν άνθρωπο ο οποίος ησύχασε τόσο πολύ και ισορρόπησε κατά κάποιο τρόπο τόσο πολύ τις αισθήσεις του, που μπορούσε να δει μέσα από το φίλτρο αυτό του Θεού και της καθαρότητας της ψυχής του, πράγματα τα οποία για μας δεν είναι πολύ απλά, και όπως φαίνεται δεν ήταν και πολύ απλά και για τους συνασκητές του. Το σημαντικό σε αυτό είναι ότι τελικά το μυστήριο της σωτηρίας του κάθε ανθρώπου, δηλαδή το μυστήριο της σχέσης της ψυχής με τον Θεό, είναι κοινό για όλους τους ανθρώπους. Και εμείς λοιπόν που ζούμε στον κόσμο με εντελώς διαφορετικά δεδομένα, πνιγμένοι σε χίλιες δυο μέρημνες, δικαιολογημένες εμπολείς, με προβλήματα, με αγωνίες, με ενδιαφέροντα, πολύ διαφορετικά. Άλλο πράγμα είναι να κάθεσαι, να έχει λυθεί το θέμα της στέγης σου, να σου αρκεί απλώς να είσαι κάτω από ένα, μέσα σε μια σπηλιά, να μην ψάχνεις το ντεκόρ αυτής της σπηλιάς, να μην σε απασχολεί, να μην θες να φας, να μην σε ενδιαφέρει η τάξη, να μην έχεις τα προβλήματα των παιδιών σου, του άντρα ή της γυναίκας σου. Υπάρχει λοιπόν ένα διαφορετικό σκηνικό, αλλά η ψυχή έχει τα ίδια πάθη, τις ίδιες αδυναμίες, τον ίδιο προσανατολισμό, την ίδια ανάγκη για Θεό. Κρατήστε τα πάλι, εγώ θεώρησα ότι ήταν καλό έτσι να τα επαναλάβω, για να έρθουμε λίγο στο σημερινό θέμα, το οποίο είναι η επόμενη έτσι ερώτηση και απόκριση, που τίθεται από κάποιους πάλι έτσι μοναχούς και η οποία έχει πολύ σχέση και με τη δική μας πραγματικότητα, αν και η αφορμή της είναι εντελώς ασήμαντη, και θα δείτε γιατί. Επειδή λέει περιτριγύρισαν πολλοί στην Αίγυπτο πριν βρουν ένα εργόχειρο, να βρουν αυτό που θέλανε για να κάνουν το διακόνημά τους, το εργόχειρό τους, για να βγάλουν τα προστοζήν κάποιοι μοναχοί, Αυτό τους έφερε, δεν τα κατάφεραν να μπορούν να βρουν τα καλάμια, δεν ξέρω τι θέλανε να βρούνε, και υπέφεραν, τους δημιούργησε πολύ θλίψη και κόπωση. Μέσα στην έρημο τρέχαν δεξιά και αριστερά, δεν μπόρεσαν να βρουν αυτό που θέλανε, εθλίβη η ψυχή τους, κουράστηκε το σώμα τους και τελικά αυτό τους δημιούργησε αθυμία. Τους έριξε τη διάθεση. Έπεσε η διάθεσή τους, άρχισαν να στενοχωριούνται και να νιώθουν εντελώς άβολα. Ασκητές άνθρωποι. Ο γέροντας, γνωρίζοντας αυτά από πριν με το πνεύμα, θα σας πω τι σημαίνει αυτό, του προετοιμάζει η απόκριση που έχει ως εξής. Επειδή ήξερε ότι όλοι αυτοί είχαν αυτό το πρόβλημα, μέσα από τη σοφία και την διαφάνεια την οποία είχε από την καθαρότητά του, και καταλάβαινε, αργούσαν αυτοί να έρθουν, καταλάβαινε τι πρόβλημα έχουν, του στέλνει μια απάντηση. Και υπαγορεύει στον συνασκητή του και του λέει: γράψε τέχνο μου τα λεγόμενα από μένα, ή καλύτερα αυτά που ο Θεός φωτίζει εγώ να πω, και ετοίμασέ τα για τον αδελφό Ιωάννη, ο οποίος βρισκόταν σε αυτή την άσχημη διάθεση. Πρώτο πράγμα, δώσ' του τον ασπασμό μου εν Κυρίω, να τον χαιρετήσεις εν Κυρίω. Μετά από αυτά πες του, ολιγορείς και αθυμείς στις θλίψεις σου σαν σαρκικός άνθρωπος, διότι δεν κατανόησες ότι οι θλίψεις βρίσκονται μπροστά σου, όπως είπε και το πνεύμα στον Παύλο, στον Απόστολο Παύλο, και γι' αυτό παρακάλεσε αυτούς που βρίσκονταν μαζί του στο πλοίο να χαίρονται. Τι συνέβη? Καθώς ταξίδευαν προς τη Μάλτα, ο Απόστολος Παύλος είχε τρικυμία και αναστατώθηκαν όλοι μέσα, και σε αυτό αναφέρεται το περιστατικό. Οπότε προσευχόμενος πολύ απλά, και είναι ωραία να το διαβάζαμε αν μπορούσαμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο, ο Απόστολος Παύλος τους είπε: ακούστε να σας πω, εγώ προσευχήθηκα στον Θεό μου και πήρα την απάντηση ότι μην ανησυχείτε, όπου να είναι θα βρούμε ένα νησάκι και εκεί θα προσαράξουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι καλώς με πληροφόρησε ο Θεός μου, όπερ και εγένετο, και προσύραξαν σε ένα νησάκι το οποίο αναφέρεται με το όνομα Μελίτη, είναι μάλλον η σημερινή Μάλτα. Όπως λοιπόν έτσι υπαγόρευσε το πνεύμα του Θεού στον Παύλο, του μίλησε και τον παραμύθισε, και έτσι αυτός παρηγόρησε και τους άλλους με τους οποίους βρισκόταν στο σκάφος, στο πλοίο, μάλιστα να χαίρονται για αυτή τη δυσκολία, αυτό κράτα στο νου ότι πρέπει να συμβεί και με σένα. Δεν γνώρισες ότι οι θλίψεις των δικαίων είναι πολλές και δοκιμάζονται σε αυτές όπως ο χρυσός στη φωτιά? Δεν γνώρισες αυτό που λέει ο ψαλμός, εθλίψεις των δικαίων είναι πολλές εθλίψεις των δικαίων, και από αυτές θα μας σώσει ο Κύριος. Ξέρε λοιπόν ότι οι θλίψεις επίσης είναι πολλές, αλλά και τελικώς, όπως δοκιμάζεται το μέταλλο πάνω στη φωτιά, με τον ίδιο τρόπο μέσα από τις θλίψεις κανείς κατεργάζεται τον θησαυρό της ψυχής του. Εάν είμαστε δίκαιοι, θα δοκιμαστούμε στις θλίψεις. Αυτό θα αποδειχθεί αν έχουμε κάποια αρετή και είμαστε ευπρόσωποι ενώπιον του Θεού. Αυτό μέσα από τις θλίψεις φαίνεται, όχι μέσα από την καλοπέραση. Εάν πάλι είμαστε αμαρτωλοί, τότε θα υπομείνουμε με το φρόνημα ότι επειδή είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε άξιοι για τέτοιες θλίψεις. Και τότε η δοκιμασία καλλιεργεί την υπομονή. Μέσα από αυτήν την εσωτερική πάλη που νιώθει αυτός ο οποίος λέει: Θεέ μου, για τα καλά που μου έδωσες, να δοκιμαστεί και λίγο αυτή η σχέση μου μαζί σου. Ή για τα όσα στραβά εγώ έκανα, καλά να πάθω μέσα από αυτές τις θλίψεις, να καλλιεργηθώ. Ούτως ή άλλως να βρει κανείς με το λογισμό του το σχήμα και τον τρόπο και την οδό μέσα από την οποία θα καλλιεργήσει τελικώς την υπομονή. Τι είναι η υπομονή? Διάβαζα σε ένα βιβλίο που έλεγε πόσο δύσκολη είναι αυτές τις μέρες, το διάβαζα, είναι η υπακοή και η υπομονή των μοναχών. Όταν πρέπει να κάνεις κάτι το οποίο δεν σου βγαίνει, δεν σου προκύπτει, αλλά μέσα στο πλαίσιο της αδελφότητος δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και πρέπει να υποτάξει κανείς το θέλημά του στην βούληση του γέροντα και αυτό να κάνει. Να μπορέσει δηλαδή να γυρίσει έτσι τον λογισμό του ώστε και να υπομείνει και να υπακούσει. Και ρωτήσανε ένα γέροντα, γέροντα, τόσο εύκολο σου είναι και το κάνεις εσύ, είσαι άνθρωπος υπομονής και άνθρωπος πολύ μεγάλης υπακοής. Πώς τα καταφέρνεις? Λέει, όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και εγώ δυσκολεύομαι. Κλωτσάει ο μέσα μου άνθρωπος. Αν μεν μου είναι εύκολο, λέω μέσα μου, τον ανευλογημένο σε ήχο πρώτο. Αν είναι κάτι δύσκολο, το λέω σε ήχο βαρύ. Η ήχη αυτή δεν ξέρω εγώ πολύ καλά, ίσως οι πιο οι πατέρες που έχουν, ξέρουν καλύτερα βυζαντινή μουσική, εκφράζουν μια διάθεση. Ο πρώτος ήχος είναι πανηγυρικός. Σου λέει λοιπόν να κάνεις κάτι, και λες θα το κάνω, λες να είναι ευλογημένος ήχο πρώτο, χαρούμενο. Το δεύτερο, μάνα μου, σου είναι βαρύ. Να το ψάλεις σε βαρύ ήχο, να είναι ευλογημένο, πώς θα το πεις, και θα το κάνεις. Κάτι ανάλογο και εδώ θέλει να πει, ότι καθώς σου έρχεται η θλίψη, ο τρόπος με τον οποίο θα την υποδεχθείς και η διάθεση με την οποία θα την διαχειριστείς τη θλίψη, και θα μιλήσουμε περί αυτού, εξαρτάται από το φρόνημα, από το πώς δηλαδή θα την αντικρίσεις. Λέει λοιπόν επιπλέον εδώ ο Άγιος, ας φέρουμε στο νου μας όλους τους άξιους από την αρχή και ζούμε τι υπέμεναν. Είπαμε, αν μένει ένας άξιος, έτσι δοκιμάζεται. Αν ένας είναι αμαρτωλός, τότε με τον τρόπο αυτό αποκαθιστά κατά κάποιο τρόπο την αμαρτία του. Λέει λοιπόν για αυτούς τους αρχείους, αν και ήταν αγαθοποιούσαν και αγαθολαλούσαν, έβγαινε λόγος αγαθός, έβγαινε πράξη καλή και αγία και συνεχώς έλεγαν την αλήθεια, εντούτοις έζησαν μέσα σε μίση ανθρώπινα και εθλίβονταν από τους ανθρώπους μέχρι το θάνατό τους και παρά τα αυτά προσευχόταν με τους εχθρούς και για εκείνους που τους έβλαπταν σύμφωνα με τα λόγια του Σωτήρας. Σύμφωνα με την προτροπή του Χριστού, παρά το γεγονός ότι δέχτηκαν μίσος και διωγμό, πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Ξεκάθαρος ο λόγος. Θες να ζήσεις έτσι, θα περάσεις από διωγμό και έσαστε μισούμενοι υπό πάντων ανθρώπων δια το όνομά μου. Και επειδή ακολουθείτε θα σας μισήσουν. Ποιοι? Και οι χριστιανοί. Και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Πάρτε το απόφαση. Δεν θα περάσετε κάπως ρόδινα, έτσι όπως ερμηνεύουμε ότι της αγαπός ή των θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Εμείς πώς το ερμηνεύουμε? Πώς μας βολεύει? Ότι αυτός που αγαπάει το Θεό του έρχονται όλα βολικά. Όχι. Πάντα συνεργεί εις αγαθών σημαίνει ότι πρέπει να περάσει από μαρτύριο, από διωγμό, από δυσκολία, αλλά τελικώς η αγάπη του προς τον Θεό όλο αυτό μπορεί να το μεταμορφώσει σε όφελος και κέρδος σωτηρίας. Αυτό λέει. Ενώ λοιπόν, και εδώ ακριβώς είναι αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, ότι και η δυσκολία του κάθε χριστιανού, και εδώ κάνει μια αναφορά στη συνέχεια Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά εμείς μπορούμε να κάνουμε και μια αναφορά και στις Καινής Διαθήκης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πήγε ένα χρόνο μόνο στη Μονή Εσφυγμένου, τον στείλαν για να τους λύσει το πρόβλημα γιατί δεν μπορούσαν να τα βρουν μεταξύ τους. Τους έκανε και εντυπωσιακό θαύμα και τους γέμισε τις αποθήκες και τον διώξανε οι καλόγεροι στο Άγιον Όρος. Έφαγε 3 εξορίες και μία καθαίρεση από σύνοδο της Κωνσταντινούπολεως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν του ήρθαν βολικά. 4 χρόνια τελικά ήταν μόνο πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη και έφτισε αίμα. Βέβαια, τα έβαλε με το σύστημα. Πήγε κόντρα. Άρπαξε εξορία. Πέθανε σε εξορία. Σάπισε με αρρώστια, διωγμένος από την εκκλησία και κατά πάσα πιθανότητα καθυρημένος. Βλέπει κανείς, δεν τον πέρασαν. Αυτό λέει εδώ ο Άγιος. Ο Άγιος Σάββας, το μεγάλος αυτός Άγιος, ανεπιθύμητος στο μοναστήρι του, δεν του στέριαζε. Είχαν μάθει οι μοναχοί, οι ασκητικά διαβιούντες μοναχοί, όπως βλέπαν στα βιβλία, να ζουν με τον τρόπο τους. Δεν αντέχανε το άλλο επίπεδο ζωής και κατάφεραν και αυτό να τον διώξουν και να τον πικράνουν. Όσιος Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, δεν νομίζω ότι εξαιρείται κανένας, βάση περιπτώσει. Λέει λοιπόν ο Άγιος το εξής: εσύ, λέει, που υποφέρεις τώρα, επειδή δεν βρήκες τα καλάμια για να κάνεις τα εργόχειρα και πνίγηκες μέσα σε αυτό το λογισμό, τι είσαι, πιο σεμνός από τον Ιωσήφ, ο οποίος έπεσε στα χέρια των δούλων και κάθισε και υπέφερε στο να κάνει τα κοφίνια κτλ. Μήπως κατέβηκε σε 2 λάκκους, όπως λέει ο Ψαλμωδός, ή ταλαιπωρήθηκες από παιδί ως τα γυρατιά σαν τον Μωυσή? Είδα καλημέρα ο Μωυσής. 40 χρόνια στην έρημο, δεν είναι και άσπρη μέρα. Του βγάλαν την ψυχή. Λίγο έβλεπε κάτι, άντε πάλι από κάτω ο λαός, και δεν αξιώθηκε να δει και τη γη της Ευαγγελίας. Τι υπέμεινες λοιπόν και είσαι οκνηρός κατά το πνεύμα? Μήπως υπέφερες σαν τον Δαβίδ, που ενώ διωκόταν από τον Σαούλ και από τον ίδιο του τον Υιό, πενθούσε για αυτούς όταν πέθαιναν, ή μήπως ρίχθηκε στη θάλασσα σαν τον Υιό, σαν τον Ιωνά? Επιλύσμων ξεχασιάρης, θα πει αυτό. Και αγαπητέ, γιατί παραλύει ο λογισμός σου? Γιατί τόσο εύκολα βουλιάζεις στην πρόκληση της μικρής αφορμής της θλίψεώς σου? Μη φοβηθείς και δηλιάσεις σαν άνανδρος, μήποτε κάποτε τελικώς στερηθείς τις επαγγελίες, τις ωραίες υποσχέσεις του Θεού. Μη πτωηθείς σαν άπιστος, μην τα χάσεις σαν κάποιος που δεν έχει την ελπίδα της πίστεως, αλλά ενθάρρυνε τους ολιγόπιστους λογισμούς σου. Βρες τρόπο τους κλειδονιζόμενους λογισμούς σου και τα αισθήματα αυτά που σε γεμίζουν από αμφιβολία, από μοναξιά, από αίσθηση ανασφάλειας και σε πνίγουν, πρόσεξε όλα αυτά να μπορέσεις να βρεις έναν τρόπο να τα διορθώσεις. Να θυμάσαι την υπομονή του Ιώβ. Θα άξιζε, και σας υπόσχομαι θα το κάνουμε, σε μία όμως συνάντηση, μια σύνοψη του βιβλίου του Ιώβ. Δεν υπάρχει πιο εξαιρετικό κείμενο για τις θλίψεις και για την υπομονή. Και όλων των άλλων την υπομονή, και δείξε ζήλο να ακολουθήσεις τα ίχνη τους. Να θυμάσαι ποιους κινδύνους υπέμεινε ο Παύλος και ποιες θλίψεις και φυλακίσεις και λοιμούς και πλήθος άλλων κακών, που τα αναφέρει στη δεύτερη προς Κορινθίους. Τον πίκραναν οι Κορινθοί τον Απόστολο Παύλο, και εκεί κάθεται και περιγράφει τι τράβηξε ο ίδιος για τον Χριστό. Πόσες φορές μαστιγώθηκε, πώς διώχθηκε, πώς λιθοβολήθηκε, πώς τον κατέβασαν με σαργάνι, δηλαδή μέσα σε δίχτυ, και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο έγινε και ούτω καθεξής, και τα περιγράφει για να μπορέσει να τους δώσει, να τους δείξει ότι ο ίδιος πλήρωσε τη σχέση του με το Θεό τη στιγμή που αυτοί φέρονται τόσο αγνώμονες ως προς το ότι τους εγέννησε στην πίστη, διότι αυτός είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κορίνθου, και εκεί τα περιγράφει. Μήπως λοιπόν, λέει εδώ, τα ίδια έχεις υποστήσει με τον Απόστολο Παύλο και διαμαρτύρεσαι? Σκέψου λίγο. Να θυμάσαι εκείνο που σου έγραψα, ότι είτε σου συμβούν τα πράγματα ευνοϊκά είτε όχι, να ευχαριστείς το Θεό. Κάτι κρύβεται πίσω και από την θλίψη. Σκέψου βαθιά ότι τα πράγματα είναι φθαρτά και παρερχόμενα, ενώ η κατά Θεόν υπομονή σώζει εκείνον που την απόκτησε. Να αγωνίζεσαι να υποφέρεις το εργόχειρο και την εργασία σου. Για να σου δείξω λοιπόν τον Αποστολικό Λόγο ότι δεν εξαρτάται τελικά όλη αυτή η κατάσταση, λέει, ούτου θένοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Τελικά δεν εξαρτάται από σένα. Αν θα σου έρθει μία θλίψη, αν θα σου συμβεί κάτι δυσάρεστο, αλλά όλα αυτά είναι κάτω από το ελεήμον βλέμμα του Θεού. Θα σου πω λοιπόν το εξής. Τώρα σε λίγο που θα πάρεις το γράμμα μου, είναι προορατικός, όπως είπαμε και την άλλη φορά, θα μας στείλει ο Θεός κάποιους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη του κόσμου, οι οποίοι είναι άνθρωποι κοσμικοί, έχουν ανάγκες, όχι σαν εμάς τους μοναχούς που δεν έχουμε ανάγκες, τους οποίους αφού τους δεχθείτε να μην πείτε ότι σας είπα αυτά που θα σας πω στη συνέχεια, γιατί ίσως τους βάλετε σε πειρασμό καινοδοξίας. Αυτούς λοιπόν να τους αγαπήσετε σαν γνήθους αδελφούς σας και να κάνετε το λογισμό σας να αναπαύσει, να βρείτε τρόπο ώστε ο δικός σας λογισμός να αναπαύσει και αυτούς και τον δικό τους λογισμό, διότι αυτοί τελικώς είναι καλύτεροι από εσάς. Και ενώ βρίσκονται μέσα στους πειρασμούς του κόσμου, περιφρονούν τον κόσμο, θέλοντας να σώσουν τις ψυχές τους, γι' αυτό και έρχονται να σας συναντήσουν. Και ο Θεός επίσης διεμού ενεργεί. Εμένα τώρα με φωτίζει να σας πω αυτό το πράγμα για το δικό τους το καλό. Γράφω σύμφωνα με πρόγνωση, η οποία έχει έρθει μέσα στην ψυχή μου. Τους φέρνει εκεί σε εσάς, σου το λέω, για να μάθετε ότι πολλοί περιφρόνησαν αυτοί τα κοσμικά και έτσι σε αυτούς εσείς να μαθητεύσετε. Εσύ λοιπόν αδελφέ, πιασμένος από το χέρι μου, από το λόγο μου, περπάτα στο στενό και φιλημένο δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή, με τη βοήθεια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν. Αυτή είναι η απάντηση. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω ένα σύντομο σχόλιο και στη συνέχεια να κάνουμε μία συζήτηση. Το θέμα των θλίψεων είναι ένα θέμα που είναι αναπόσπαστο στη ζωή μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει κανείς αυτή τη ζωή, το πέλαγος της ζωής, χωρίς θλίψεις. Το λέει και μέσα στην Αγία Γραφή, ότι δια θλίψεων διημάσεις ευθύνη στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά το δούμε. Ποιος γλίτωσε από την εμπειρία του θανάτου δικών του προσώπων, ποιος ξέφυγε από αρρώστιες, από αποτυχίες, από κοινωνικά, οικονομικά, ψυχολογικά αδιέξοδα, και αν ο ίδιος δεν είχε το χιο, το παιδί του, ο αδερφός του, ο Α, ο Β. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ζωή μας έχει όντως ένα ευρύτατο φάσμα αφορμών που πραγματικά μας καταθλίβουν, μας συνθλίβουν, πατάνε την ψυχή μας, μας απασχολούν τέτοια προβλήματα, μας δημιουργούν αγωνίες. Στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, δεν είναι μόνο τα γεγονότα, είναι η σχέση με τους ανθρώπους. Κάνεις κάτι καλό, δίνεις κάπου την καρδιά σου και εισπράττεις αχαριστία ή ανοησία ή συκοφαντία ή εχθρότητα ή μη κατανόηση ή αγνωμοσύνη ή οτιδήποτε άλλο. Ξεκινάς με τις καλύτερες προϋποθέσεις μία σχέση, έναν γάμο, κάνεις τα παιδιά σου και τρως καρφιά από τη σύζυγο ή τον σύζυγό σου, από τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεσαι τα πάντα, από τα παιδιά σου, και δεν μπορείς να το καταλάβεις. Πας στην εκκλησία, δεν σε καταλαβαίνει ο πνευματικός σου. Σε κάποια φάση δεν ξέρω, μπορεί να φταίς και εσύ, μπορεί και εκείνος. Νιώθεις ξένος μέσα σε αυτό που ονομάζεται οικογένεια του Θεού. Καταραίεις. Θεωρείς ότι ίσως είναι ψέμα όλο αυτό το πράγμα. Παχιά λόγια χωρίς αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Ένα νέφος που διαλύεται από εθέριες σκέψεις που όμως δεν έχουν ρεαλισμό μέσα τους. Και αυτό όλο το πράγμα σε χαλάει. Λες, μα και αυτή είναι έτσι. Μα και αυτό στο οποίο ακούμπησα είναι κάτι στο οποίο τελικά δεν μπορώ να εμπιστευτώ και να στηριχθώ. Γκρεμίζεται ο κόσμος σου. Χάνεται η εμπιστοσύνη σου. Νιώθεις την ψύχρα μιας μοναξιάς. Αυτό είναι θλίψη. Αυτό δημιουργεί αγωνία. Αυτό σε βουλιάζει. Δεν θες να ζεις. Τα πρώτα είναι από γεγονότα. Τα δεύτερα είναι από πρόσωπα. Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία. Ο εαυτός μας. Να μην μπορείς να τα βρεις με τον εαυτό σου. Να έχεις τα ψυχολογικά σου. Να έχεις τους λογισμούς σου. Τις ευαισθησίες σου. Σε πειράζει το παραμικρό. Δεν σε προσέχει ο άλλος. Έτσι νομίζεις. Να ερμηνεύεις τα πράγματα με τρόπο πάντοτε δυσμενή για το μέσα σου. Και να μην μπορεί να γεννήσεις όραμα. Ελπίδα. Να μην αντέχεις τον χρόνο. Τη ζωή σου. Διάφορα πράγματα. Σε συγκεκριμένες φάσεις. Δεν λέω πάντοτε. Γεμίζει λοιπόν η ψυχή. Υπάρχει αυτός. Αυτή η αφορμή διαρκώς των θλίψεων. Αλλά και στις επιλογές της πνευματικής ζωής. Λέει στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωή. Ωραία παιδί μου. Εντάξει, βρήκαμε και λίγο κάτι που το εμπιστευόμαστε σαν αλήθεια. Μα για ποιο λόγο πρέπει να είναι στενό? Για ποιο λόγο πρέπει να είναι ανηφορικό? Γιατί να έχει και αυτό θλίψεις? Δεν θα έπρεπε αυτό να είναι κάτι λίγο πιο, να επιβεβαιώνεται μέσα από την εξάλληψη των θλίψεων? Πώς αυτό λοιπόν εγώ που μου έρχεται στον φυσικό μου εαυτό και μου δημιουργεί αθυμία, με ρίχνει, να μπορέσω να το αντιμετωπίσω με έναν άλλο τρόπο? Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος και τι λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή? Ότι να καυχάστε για τις θλίψεις. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί? Διότι η θλίψη υπομονήν κατεργάζεται. Η θλίψη καλλιεργεί τον άνθρωπο στην υπομονή, για την οποία είπε ο Χριστός: «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Θα οικοδομήσετε, θα ελέγξετε, θα κυριαρχήσετε στις ψυχές σας μόνο μέσα από την οδό της υπομονής. Η δε υπομονή δοκιμήν κατεργάζεται. Η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίσου κατεσχύνει. Δηλαδή, να καυχάστε, να βλέπετε με θετική διάθεση κάποιες θλίψεις που έρχονται, διότι οι θλίψεις φέρνουν υπομονή. Πάνω στην υπομονή κανείς κρίνεται. Εκεί που του μπερδεύεται το θέλημα και ο προγραμματισμός. Είναι σαν να δίνει εξετάσεις. Αν θες να γίνεις κάτι πολύ μεγάλο, θα δώσεις πολύ δύσκολες εξετάσεις. Αν θέλεις να περάσεις σε ένα κολέγιο της πλάκας, συγγνώμη για την έκφραση, θα πας χωρίς εξετάσεις, με μία αίτηση. Ό,τι θες να κάνεις, θα περάσεις από μία δοκιμή. Θα δοκιμαστείς, θα κριθείς, θα εξεταστείς. Και όπως ο χρυσός που λέει εδώ πέρα δοκιμάζεται στη φωτιά, έτσι και ο χρυσός της πνευματικής αξίας δοκιμάζεται στη φωτιά των πειρασμών και των δοκιμασιών. Λοιπόν, η θλίψη υπομονή κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμή, η δοκιμή φέρνει την ελπίδα, η δε ελπίσου κατεσχύνει. Μη φοβάσαι από εκεί πέρα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Στην επιστολή του Ιακώβου, μια πολύ πρακτική επιστολή, που όσοι δεν έχετε έτσι πολύ σχέση με την Καινή Διαθήκη, με την Αγία Γραφή, είναι πολύ καλό να διαβάσετε αυτήν. Μου έλεγε μάλιστα ο Μητροπολίτης Λεμεσού ότι 1-2 χρόνια αναλύει σε τέτοιου τύπου συνάξεις αυτή την πολύ πρακτική επιστολή. Είναι η επιστολή του Ιακώβου. Εύκολη. Πρακτικά πραγματάκια. Όχι θεωρίες, όχι βιώματα, όχι δεν ξέρω τι. Πώς θα βολέψει κανείς τη γλώσσα του, τα πάθη του και ούτω καθεξής, για να μπορέσει να πορευθεί εντάξει, να κυριαρχήσει, να φτιάξει τον εαυτό του. Επιστολή του Ιακώβου. Λέει λοιπόν εκεί, αρχή-αρχή, το πρώτο κεφάλαιο. Πάσαν χαράν υγείσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλες. Μα τι λέει. Μα τι λέει τώρα. Να γεμίσετε από χαρά, αδελφοί μου, όταν πέσετε σε έναν καταιγισμό, θα το έλεγα εγώ, σε μια ποικιλία πειρασμών. Και τούτο διότι, το εξηγεί στη συνέχεια, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε μέσα από τις θλίψεις να κατεργαστείτε τον εαυτό σας προς την τελειότητα. Διαφορετικά θα μείνετε στη μετριότητα. Δέστε λοιπόν τον πειρασμό, γυρίστε το λογισμό, όχι σαν ένα θήριο που θα σας φάει, αλλά σαν μια ευκαιρία που θα σας αναδείξει. Όπως θα μπορούσατε αυτό που ανέφερα προηγουμένως, τις εξετάσεις, κάποιες δύσκολες εξετάσεις, είναι αυτές που αναδεικνύουν τους λίγους καλούς. Κάποιες εύκολες όχι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Ιάκωβο και την διδασκαλία βεβαίως του Χριστού και γενικότερα την Εκκλησία να αναγνωρίζει την δυσκολία των πειρασμών, των θλίψεων, των δυσμενών συνθηκών και γεγονότων στη ζωή, αλλά να τις βλέπει με αυτό το μάτι ως πηγή κάρχησης, να λέει τώρα ο Παύλος, εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, η μία το σταυρό του Κυρίου. Είναι δυνατόν να είναι κάρχηση ένα σύμβολο ήτας, μιας απογοήτευσης κυριολεκτικά, έτσι λέει η λογική, που δημιουργεί ο σταυρός? Όχι, είναι σύμβολο νίκης. Εγώ θα περίμενα ότι εδώ, μέσα στα όλα πάθη, τις δοκιμασίες και τις θλίψεις, θα περιλάμβανε ο Άγιος Βαρσανούφιος και λίγο το πάθος του Κυρίου. Ίσως από συστολή δεν το κάνει. Ή την ρομφαία της ψυχής της Παναγίας, στην οποία επίσης γίνεται αναφορά συχνά από τους πατέρες, κατά την πρόληση σε αυτήν του Σιμεών του Θεοδόκου, ο οποίος της είπε ότι ρομφαία θα διέρθει την ψυχή σου. Και λένε οι πατέρες ότι ο πόνος της Παναγίας ήταν ο μεγαλύτερος πόνος που μπορούσε να υποστεί και να αντέξει η ανθρώπινη φύση. Γιατί όμως όλα αυτά? Σε τι άλλο βοηθούν οι θλίψεις? Μήπως τελικά όλα αυτά τα λέμε κάπως έτσι για να ξεγελαστούμε? Τι να κάνουμε, θλίψεις έχουμε, δοκιμασίες περνάμε, κάπως να τις αντιμετωπίσουμε, αλλιώς βουλιάζουμε. Και έρχονται υπό τη μορφή συνταγής κάποιες τέτοιου τύπου απαντήσεις. Καταρχάς δεν είναι υπό τη μορφή συνταγής, αλλά είναι υπό τη μορφή εμπειρίας. Βλέπει κανείς στο μαρτύριο του Αγίου Ιγνατίου, όταν είχαν τα λιοντάρια πεινασμένα για να τον καταξεσκίσουν, και γι' αυτό υπάρχουν και ιστορικές μαρτυρίες, όχι μόνο παράδοση λεκτική. Ο Άγιος, επειδή στη θέα του προσευχομένου και αλλοιωμένου προσώπου του και τα θηρία συναισθάλησαν, κοντοστάθηκαν, ο ίδιος τα προκάλεσε για να τον καταξεσκίσουν και να μαρτυρήσει. Αυτό στην ορθολογιστική λογική μας ακούγεται ανερμήνευτο και γεννά απορίες. Γιατί τα προκαλούσε και γιατί τα έκανε? Στη λογική της πίστης που είναι πολύ πιο απλή, πολύ πιο ανεπηρέαστη και πιο ευκίνητη, αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι αυτό που εμφανίζεται σαν θλίψη, εμείς όλοι τι λέμε? Αν βλέπαμε έναν μάρτυρα να ορμάνε πάνω τα λιοντάρια, νομίζω θα αποστρέφαμε το πρόσωπό μας. Θα ζαλιζόμασταν, δεν θα το θέλαμε ούτε να το σκεφτούμε. Αυτό μπροστά σε αυτό το πράγμα που θα αιτιολογούσε θλίψη, έβλεπε χαρά, άνεση, εσωτερική ειρήνη, μη ερμηνευόμενη, υπερέχουσα πάντα νου. Γιατί αυτός αυτό να το βλέπει έτσι και εμείς το δικό μας μικρότερο ενδεχομένως να μην μπορούμε να το δούμε ανάλογα, είναι ένα ερώτημα που πρέπει ο καθένας να το κάνει στην ψυχή του. Η θλίψη τελικά συνδέεται με μερικές έτσι πολύ καλές και επεξεργασμένες αρετές. Είπαμε προηγουμένως για την υπομονή. Υπάρχει μια άλλη αρετή. Η ταπείνωση. Θα σου έρθει μια θλίψη. Πέφτεις. Σας πω παράδειγμα. Οι γέροντες στην ηλικία, όταν αρχίζουν οι αρρώστιες, τα προβλήματα, πλησιάζει το τέλος, το γεννά ανασφάλεια, δεν έχουν επάρκεια πολλών δυνάμεων, δεν πάνε να περπατήσουν, θέλουν να στηριχθούν. Αυτό τους ταπεινώνει. Ένας νέος που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να τρέξει, να πηδήξει, να πάει από εδώ από εκεί, αυτός έχει, βγάζει έπαρση, εσωτερική αυτοπεποίθηση αρνητικού τύπου. Περί αυτού ομιλώ τώρα, όχι γιατί η αυτοπεποίθηση μπορεί να είναι και καλό πράγμα. Αλλά του δίνει μια άνεση, έναν αέρα, μια παρησία, δεν υπολογίζει τίποτε, δεν σκέφτεται, δεν κολλάει πουθενά. Όταν όρθει μια θλίψη, σου έρχεται στο κεφάλι, κρεμάς τα αυτιά, δεν έχεις κουράγιο. Μπορεί να σου βγάλει εγωισμό, αν σου βγάλει θυμό, αγανάκτηση, πικρία, αίσθημα αδικίας στο οποίο να σου γεννά μετά εκδικητική ανταπόκριση. Μπορεί. Μπορεί όμως η θλίψη, ας πούμε, σκεφτείτε, έχω τώρα έναν πολύ γνωστό άνθρωπο, θα την πω το περιστατικό, πολύ σπουδαίο, σημαντικό πρόσωπο, επιστήμον ψηλού επίπεδου. Αυτός είχε περάσει τα φοιτητικά του χρόνια τότε στην παλιά Χριστιανική Φοιτητική Ένωση και είχε πάρει μέσα του στοιχεία πίστεως. Έκανε εκπληκτικές σπουδές, του μείνανε κάποιες αναμνήσεις και κάποιες αρχές, αλλά κρατούσε την επιφυλακτικότητά του γενικά από την Εκκλησία και είχε τα ερωτηματικά του. Δεν ήταν εύκολος στο να εκφραστεί με διάλεκτο πίστεως. Και ο καημένος προσευλήθη πριν από λιγότερο από ένα μήνα από έναν καρκίνο στον εγκέφαλο. Υπήρχε η υποψία ότι είναι, ετοιμαζόταν να κάνει τις εξετάσεις και μου στέλνει ένα μήνυμα στο οποίο μου λέει ότι ξέρεις, έχω μάλλον αυτό το πράγμα και απλώς ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου. Αμέσως υπέθεσα, γιατί σε μένα? Θέλει να μου πει, είπα μέσα μου, χωρίς να μου το πει, ότι κάνε καμιά προσευχή. Αλλά δεν μπορούσε να το πει, γιατί δεν είχε μάθει να το λέει. Ήταν πολύ μακριά από το να πει κάνε μια προσευχή. Και πολύ πιο μακριά ενδεχομένως να πιστέψει στην προσευχή. Αλλά στην όλη του δυσκολία στέλνει αυτό το μήνυμα. Παίρνω εγώ τηλέφωνο. Του λέω λοιπόν ότι και εμένα με σοκάρισε αυτό το πράγμα. Αλήθειες, όχι λόγια, όχι θα γίνεις καλά και δεν είναι τέτοια πράγματα. Ότι να μάθουμε τι γίνεται, μόλις κάνεις σαξονικές, ξέρω εγώ, αυτά, να μας πείτε και τα ρέστα. Και να ξέρετε ότι ό,τι χρειαστεί και όπως μπορώ και αν μπορώ, με συνέχει το θέμα, Και λέω τίποτε περί προσευχής, περί Θεού, ούτε λέξη φορτίζουν από θήτα. Γίνονται εξετάσεις και επιβεβαιώνεται. Η αγωνία του είναι εάν θα ήταν σε χειρουργήσιμο, κυρίως με το γάμα knife σημείο. Και φαίνεται ότι ήταν. Και σηκώνεται και πηγαίνει κάπου στο εξωτερικό, όπου είχε τα και παιδιά του κτλ. Και κάνει εγχείρηση αστραπιαία. Πριν κάνει την εγχείρηση, μου στέλνει ένα μήνυμα, όπου μου λέει ότι ότι ετοιμάζομαι να κάνω, θα κάνω την εγχείρηση κτλ. Εγώ επρόκειτο να πάω στην Πάτμο κάπου και δεν θα είχα πιθανότητα ούτε κινητά ούτε τίποτα, θα ήμουν απομονωμένος. Του στέλνω λοιπόν ένα μήνυμα ότι εγώ εύχομαι μόλι μου την καρδιά και προσεύχομαι έτσι να δώσει ο Θεός. Βάζω τη λέξη αυτή. Πράττω ένα μήνυμα ότι ο Θεός αρχίζει να τέλος πάντων έχει κάτι τέτοιο. Κάνει την εγχείρηση και μου στέλνει μήνυμα. Απίστευτο. Με Θεό. Και με ευγνωμοσύνη, με ζεστασιά. Με κατασυγκίνησε ο άνθρωπος. Πού βγάλε η δοκιμασία του αυτό που του έπνιγε ο εγωισμός του τόσα χρόνια. Ήταν ο δυνατός, ήταν ο έξυπνος, ήταν ο πετυχημένος, ήταν ο άνθρωπος των διεθνών επιτροπών, ήταν. Υπήρχε και πολύ ηθική μπορεί, ξέρω εγώ, παράδοση, ιστορία, μουσεία, τέτοια, εντάξει. Μόλις του ήρθε αυτό το πράγμα, και του έρχεται κάπου που δεν υπάρχει άλλη λύση, θα μπορούσε να μην του το έβγαζε, δεν είναι νόμος. Τι όμορφα που του το έβγαλε όμως. Και από αυτόν τον ωραίο διάλογο τα αυκαρδημένα αυτά τα μηνυματάκια. Διότι μου έστειλε και φωτογραφία του μετά την εγχείρηση. Η επέμβαση αυτή ήταν 3 μέρες ένα πράγμα. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει, τι θα γίνει. Αλλά όμως ήδη μιλάμε σε διάλεκτο, ας το πω, εξομολογήσεως. Ή σχεδόν εξομολογήσεως. Αυτό σημαίνει ότι μία θλίψη σωστά αντιμετωπιζόμενη μπορεί να γεννήσει, να ξυπνήσει κοιμισμένα πράγματα και να γεννήσει εκεί που δεν φανταζόμαστε ότι υπάρχει κάτι πολύ πλούσιο και πολύ μεγάλο. Αυτό για αυτόν είναι ευλογία. Αυτός στρέφει τα μάτια του στο Θεό. Και αν δεν βρεθεί, γίνει κανένα στραβοπάτημα, του πούνε θα γίνεις καλά, ο Θεός θα σε κάνει και δεν ξέρω τι, και μετά δεν γίνει και πήγε, τι δεν έκανε, και αν όλη αυτή η λογική δεν λειτουργήσει έτσι, αλλά αξιοποιηθεί η ταπείνωση που του δίνει η ασθένεια, αυτός είναι έτοιμος να πάει με το εξπρές στον παράδεισο. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορεί να βγει από τις θλίψεις είναι αυτή η ταπείνωση, αυτή η υπομονή, αυτή η εμπιστοσύνη. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς σε ανθρώπους. Πας και αρχίζεις, σου βγαίνει η ανάγκη της προσευχής. Ακόμη και αν δεν έχεις μάθει να προσεύχεσαι. Που πιθανόν να προσεύχεσαι χωρίς να ξέρεις να προσεύχεσαι. Δηλαδή χωρίς να προσεύχεσαι. Να λες λόγια, αυτά που λέγαμε και τις άλλες φορές, η καρδιά να μείνει πέτρινη, ασυγκίνητη, μη φιλοτιμούμενη, χωρίς απολαύσεις, δηλαδή χωρίς γεύσεις. Θα μπορούσε λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος που δεν είχε αυτή την αφύπνιση της μυστικής ζωής να του έρθει μέσα από μια θλίψη. Πολύ πιο εύκολα από ότι του έρχεται μέσα από μια επιτυχία, από μια λυσίδα επιτυχιών, από ευτυχείς συγκυρίες, από αναγνώριση, από πράγματα τα οποία φουσκώνουν συνήθως και δημιουργούν μια τόσο ισχυρή προσωπική ασφάλεια και μοιοπική αντιμετώπιση των πραγμάτων που δεν μπορείς να δεις λίγο πιο μακριά την εικόνα του Θεού και λίγο έξω από σένα την ανάγκη του Θεού. Αυτό έχει κάνει λίγο η εποχή μας, προσπαθώντας να εξαφανίσει τις θλίψεις ή να μας κάνει να τις ξεχάσουμε, δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Αυτό όσον αφορά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος, αν προσέξετε, τους κάνει μια αποκάλυψη πολύ διαφορετική. Και λέει, εσείς που είστε ασκητές, που ήρθατε εδώ να ζήσετε με εκούσια στέρηση, για να μπορέσετε να σκάψετε πέραν από τον κόσμο των αισθήσεων σας, μέσα στο βάθος της καρδιάς σας. Κάθεστε και αφημείτε για αυτά τα πράγματα. Να ξέρετε ότι ο Θεός θα στείλει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι δικαιολογημένοι να έχουν ανάγκες μέσα στον κόσμο που ζουν, να έχουν φροντίδες και μέρημνες, και αυτοί έχουν αποβάλει τον κόσμο πολύ περισσότερο από εσάς. Είναι καλύτεροι από εσάς. Και ενώ έρχονται οι ίδιοι σε εσάς για να τους πείτε ένα καλό λόγο, για να τους στηρίξετε, σας λέω εγώ, έτσι να φωτίζει το Πνεύμα του Θεού, λέει, ότι σας του στέλνει ο Θεός για να μαθητεύσετε σε αυτούς. Στη δική τους άδολη καρδιά των απλών κοσμικών ανθρώπων, που δεν ασχολούνται με αυτά που χειριζήσανε με πολύ σοβαρότερα. Αλλά μην τους το πείτε ότι σας το είπα, για να μην τους γεννήσετε πειρασμό καινοδοξίας. Αυτό λέει στο δεύτερο μέρος. Και όντως έτσι είναι. Έτσι λοιπόν, πράγματι, συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή μας. Εμείς το νιώθουμε σαν πνευματικοί. Να έρχεται ένας άνθρωπος, ο οποίος να έρχεται από ανάγκη να εξομολογηθεί, να κουμπίσει η ψυχή του στο πετραχύλι ενός παπά. Και εκεί ο πνευματικός να συνειδητοποιεί ότι μάλλον ο Θεός τον έστειλε για το δικό του όφελος. Ότι ο εξομολογούμενος αμαρτωλός βρίσκεται σε μια κατάσταση τέτοια που λειτουργεί σαν ένας εξαιρετικός έλεγχος για τη ζωή του ιδίου και σαν αφορμή αφύπνισης. Τι ωραίο πράγμα. Τελικά να είσαι βοηθών, να είσαι βοηθούμενος. Ενώ κάτι πας να προσφέρεις, στην ουσία εσύ να παίρνεις και να δέχεσαι την ευλογία την οποία έρθει ο άλλος μέσα από έναν απλό λογισμό να έρθει να σε πλησιάσει. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο της απαντήσεως. Θα κλείσω λοιπόν και θα δώσω και ευκαιρία για μια συζήτηση σχετική, γιατί νομίζω ότι είναι ευρύτατο το θέμα και δεν είναι και τόσο απλό και εύκολο να το ξεπεράσει κανείς. Είναι, μπορούμε να τα συζητάμε, αλλά στην πράξη μας λυγίζουν οι πειρασμοί και μας γονατίζουν. Μια απλή αφορμή. Πηγαίνουν οι ασκητές να μαζέψουν χόρτα και καλάμια για να κάνουν καλάθια. Και τρέχουν από εδώ και από εκεί και δεν βρίσκουν. Και αυτό τους καταστρέφει τη διάθεση. Και το βαφτίζουν θλίψη. Και βουλιάζουν και πνίγονται μέσα στο τίποτα του προβλήματός τους. Το οποίο όμως ήταν πολύ απαραίτητο ίσως για αυτούς στο λογισμό τους. Τους απαντά λοιπόν ο Άγιος για το τι είναι τελικά οι θλίψεις, πως αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συγκριθεί με τις θλίψεις αυτών των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης ή και αυτών που και εμείς αναφέραμε, πως οι θλίψεις είναι ένα εργαστήριο αρετής και αγιότητος και καλλιέργειας του ανθρώπου, πως φέρνουν την υπομονή, την ταπείνωση. Και τέλος τους δίνει και ένα ωραίο μάθημα, λέγοντας ότι θα τους προκύψει αυτή η συνάντηση και θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι επιταχθούν για να πάρουν βοήθεια και στηριγμό από τους ίδιους, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα, πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά για τα οποία αγωνίζονται οι δίθεν ασκητές. Και με αυτόν τον δικό τους λογισμό, όταν τον φτιάξουν, την σκέψη, τον γενικότερο προσανατολισμό και τη διάθεση της ψυχής, και οι ίδιοι θα αναπαυθούν και θα ωφεληθούν, και τους ίδιους τους επισκέπτες προσκυνητές θα αναπαύσουν. Αυτό κάπως θα είχα εγώ να πω σαν ένα σχόλιο σε αυτό το οποίο διαβάσαμε.